Bigay yan ni Lord. Gamitin mo, friend. Alam mo ba na ang daming kwento sa Bible, some are true events, other are parables of Jesus? Friend, kung mahilig ka sa mga stories, mag-i-enjoy kang basahin ang Bible. Ang isa pang nakakatuwa sa mga kwento dito, tumatatak sila sa ating mga isipan. Let's look another of Jesus' parables. Medyo mahaba pero don't worry. We summarize it for you. Pwede mo rin itong basahin ng buo sa Matthew 25 verses 14 to 30. Basahin natin ang unang bahagi ng kwentong ito. Ang kariyan ng langit ay mahahalintulad sa kwentong ito. May isang taong papunta sa malayong lugar, kaya tinawag niya ang kanyang mga alipin at ipinagkatiwala sa kanila ang kanyang ari-arian. Binigyan niya ang bawat isa ayon sa kani-kanilang kakayahang magnegosyo. Binigyan niya ang isa ng 5,000 salaping ginto, ang isa naman ay 2,000 salaping ginto, at ang isa pa ay 1,000 salaping ginto. Pagkatapos, umalis na siya. Matthew 25 verses 14 to 15. So, ganito ang nangyari. Iba-iba ang ginawa ng mga alipin. Mayroon sa kanilang nagnegosyo gamit ang perang iniwan. At ang binigyan ng 1,000 ay humukay sa lupa at itinago roon ang perang ibinigay sa kanyang Panginoon. In verse 18, nang bumalik ang amo, ipinatawag niya ang mga alipin. Tuwa-tuwa ang amo sa 2 nagnegosyo na may ipinakita pang karagdagang kita. Tinawag niya ito pang mabuti at tapat na alipin. At dahil dito, binigay sa kanila ang pamamahala sa mas malaki pang halaga. Pinagalitan naman ng amo ang alipin na sa halip ay ilaan ang pera sa negosyo, ay mas pinili pang itago ito at hindi ginamit ng wasto ang ibinigay sa kanya. Marami ang nagsasabing paglalarawan ito ng mga talentong ibinigay ng Panginoon, which He wants us to use for blessing others. Ikaw ba, friend? Ano kaya ang mga talento mo? Tandaan mo, friend, isa kang miracle.